Takže dobré ráno, já vás všechny vítám a jsem rád, že jste dorazili na první únorovou neděli do Elementu. My se právě teď chystáme na úplně poslední díl seriálu, který jsme nazvali Zelená travička. A je to poslední díl a pokud jste dneska dali úplně poprvé a přišli jste o všechny ty předchozí díly, tak se můžete trochu cítit, jako kdybyste přišli do kina na film na poslední část, na to vyvrcholení celého toho filmu. A sice možná budete chápat všechny souvislosti a přesto doufám, že to bude pro vás zajímavé a zábavné a mimochodem si můžete všechny ty předcházející části poslechnout na našich podcastech na internetu. Jsem moc rád, že dneska zakončíme tu sérii nějakým pohledem na to, co můžeme s tím vším dělat, ale předtím, než se k tomu dostaneme, tak uděláme si krátký přehled, o čem se vlastně bavíme v této sérii o zelené travičce. Mluvíme tady o syndromu nedostatečnosti, který se projevuje větou, že tráva je vždy zelenější za plotem. Mluvíme o syndromu nedostatečnosti, který každý člověk do nějaké míry má, každý člověk do nějaké míry prožívá a má pocit, že ty věci někde u někoho jiného jsou lepší než u nás. A když mluvíme o zelené travičce, tak tím mluvíme samozřejmě ne o doslovné trávě, protože teď jsme konec konců také v zimě, ale mluvíme tady o tom syndromu toho, že máme pocit, že někomu se daří lépe, než by mělo, a naopak můžeme mít někdy pocit, že nám by se dařit mělo lépe a porovnáváme se a posuzujeme jiné lidi. Takže když mluvíme o zelené trávě, mluvíme o něčem, o čem jsme přesvědčeni, že to nemám, ale kdybych to býval měl, byl bych opravdu šťastný. A když mluvíme o tom syndromu nedostatečnosti něčeho, co mi chybí, ale co bych byl opravdu šťastný, kdyby to býval měl, tak mluvíme nejenom o věcech, a samozřejmě věci můžou být toho součástí, a můžou být součástí toho finance, ale může to být třeba osoba, může to být třeba vztah, který závidíme někomu jinému, může to být dokonce životní období, že někdo je mladý a my závidíme někomu, že je mladý, nebo naopak, že je starší, můžeme závidět různé období v životě, můžeme si závidět spoustu konkrétních příležitostí, kdy si říkáme, toho já nemám, ale kdybych to býval měl, byl bych opravdu šťastný a porovnáváme to s těmi dalšími lidmi. A ten syndrom nedostatečnosti, o kterém jsme mluvili v tom minulém celém měsíci, v nás vzbuzuje různé pocity, řadu negativních emocí, protože ten syndrom prožírá, pokud mu dovolíme, aby fungoval v našem životě, ten syndrom prožírá celé naše nitro. Není to něco rychlého, není to, že se jednoho dne probudíš a řekneš, od teďka budu závidět všem. Je to většinou pomalý proces, kdy srovnáváš to, co máš, nebo to, co jsi, s tím, co je, nebo co má někdo jiný. A pomalu se v tobě buduje pocit nedostatečnosti a pomalu tě to prožírá uvnitř a stává se součástí tvého nastavení, tvého DNA, tvé přirozenosti, tvé osobnosti. A proto ty emoce, které to pak zbuzuje, jsou emoce osamění, odmítnutí a ohrožení. Cítíš se, že jsi sám, že ti nikdo nerozumí, cítíš se odmítnutý, cítíš, že někdo ti nedává ten prostor, který by ti měl dát a nakonec se cítíš ohrožený, takže protože se cítíš ohrožený, tak začneš bojovat s lidmi, kteří mají to, co nemáš ty, začneš proti ním bojovat, začneš je pomlouvat, začneš proti ním se stavět a je to ta poslední fáze, kdy se skutečně ten syndrom nedostatečnosti stane součástí našeho já, prožere nás tak dokonale, že to ničí naše všechny vztahy, které máme okolo sebe a my se stáváme mrzouty, stáváme se lidmi, se kterými není snadné vyjít, stáváme se lidmi, kteří jsou neustále zranění a furt neustále někoho zraňují. A já vím, že nikdo z vás takový není, ale možná někoho takového znáte, kdo je takový mrzou, že s ním nikdo nechce být kamarád. A tak jsme mluvili o čtyřech konkrétních projevech toho syndromu, jak se projevuje v našich životech a doufám, že jste se všichni alespoň v jednom z nich našli a někteří opravdu dobří, možná ve všech čtyřech, ale každý z nás má nějaké tyhle ty projevy té zelené travičky, které si myslím, že si dokážeme rozklíčovat v našem vztahu nebo v našem životě. Mluvili jsme o žárlivosti nebo o závisti. Ty dvě věci spolu už se souvisejí. Žárlivost, když někdo někomu závidí něco, co ten druhý má a na příběhu Davida a Saula, dvou starověkých izraelských králů, kteří byli po sobě, než byl Saul, pak byl David, jsme si ukázali, jak žárlivost A závist se může prorůst do našeho života tak, že nejsme schopni si užívat to, co máme. Neustále se poměřujeme s tím, co někdo jiný má, nebo dokonce, co o něm někdo říká, ani to nemusí mít. A nakonec se stane tak součást naší přirozenosti, že chceme vždycky dostat to, co nemáme. A to je naše životní krédo. A tohle ten problém poznamenal nakonec jak krále Saula, tak krále Davida. Pak jsme si říkali o druhém projevu té zelené travičky toho syndromu, a to byly nezvládnuté chutě nebo chtíč, chcete-li. A mluvili jsme na příběhu dvou sourozenců, Ezaua a Jákoba, o tom, jak chtíč ovládl jejich život a nezvládnuté chutě. Ezau chtěl jídlo po svém bratrovi a byl ochotný za to prodat svoje prvorozenství. A Jákob měl chtíč po postavení, které mu nenáleželo, které patřilo jeho bratru Ezauovi. Oba dva měli nějaký chtíč, který kolidoval. A výsledkem bylo, že celoživotně měli rozbité rodinné vztahy. A myslím, že to každý z nás také docela zná, ať už ze svého života nebo ze svého okolí. Třetí věc, o které jsme mluvili, bylo reptání. Reptání jako neustále stěžování a takové to, kdy neustále nic nám není nikdy dobré. A na příběhu izraelského národa, který šel z otroctví do zasíbené země, je to velká část té první židovské části Bible, tak na tom příběhu jsme si ukázali, jak ten národ neustále reptal a nic mu nebylo dost dobré a jak to skutečně prožralo celý ten národ do té míry, že nikdo z té generace dospělých nebyl schopný se dostat do té zasíbené země, protože byli zkrátka velmi, velmi negativní lidé, kteří neustále reptali, až prostě se ucho utrhlo, trpělivost přetekla a oni pomřeli na poušti. A pak jsme si říkali čtvrtý projev toho syndromu zelené travičky, a to je srovnávání. To, že se neustále porovnáváme, a četli jsme si tady, co král Šalamón, to byl třetí v té řadě legendárních izraelských králů, napsal o srovnávání už před 3000 lety a jak moc to je relevantní pro naši dnešní dobu, protože Šalamón tam psal, že vlastně není žádná výhra, když se srovnáváme, protože když se srovnáváme, ta cílová čára, které směřujeme, se neustále pohybuje a mění svoje místo, takže my nikdy nevíme, jestli jsme už konečně vyhráli, protože když doběhneme tam, kde ta čára byla, čára už je někde jinde. Ve srovnávání nikdo nemůže vyhrát, protože je to pohybující se terč. Takže to byly čtyři konkrétní projevy, o kterých jsme mluvili v těch minulých čtyřech týdnech. A když nad tím zamyslíte, tak nás jako nutně napadne, že je zvláštní, jak všechny čtyři příklady, které jsme použili, všechny čtyři konkrétní příběhy, které jsme použili jako ilustrace k těm čtyřem vlastnostem, jsou vlastně strašně staré. Jsou to příběhy, které se staly před 3 nebo dokonce více tisíci let. To není jako něco, co se stalo předevčírem. A přesto, že ty příběhy jsou strašně staré, jsou velmi relevantní a jakoby byly napsané ze současnosti. Týkají se nás, protože ve své podstatě lidé se moc nemění. A my máme někdy pocit, že protože jsme lidé, kteří mají větší technologie, tak jsme také jako lepšími lidmi, než byli lidé ve starověku. Ale pokud se budete zajímat o historii, tak zjistíte, že ty technologie, to je to jediné, co nás odlišuje, ale rozhodně nejsme lepšími lidmi, spíš umíme lépe využívat technologie k tomu, abychom dělali to, co dělali lidé tehdy, když ty technologie neměli. Zkrátka a dobře, ty věci jsou velmi relevantní a současné pro nás, přestože jsou napsané před 3000 let a více lety, protože jsou to příběhy, které mluví do jádra našeho života, protože každý z nás tím do velké míry zápasí. A takže když jsme poslouchali všechny ty čtyři konkrétní příklady syndromu nedostatečnosti, tak možná nás mohlo napadnout, proč s tím vlastně máme problém. Kde to vzniklo, nebo co to přesně znamená? Ty staré příběhy zní relevantně a současně, to už jsem říkal, ale proč to vzniklo, kde vlastně vznikl ten celý zakopaný pes, že s tím máme problém i my v dnešní době, tak stejně jako před těmi 2, 3, 4 tisíci lety. A možná jsou tady dvě takové polohy. Ta jedna je, že je to lidská vlastnost, která skutečně pochází už od začátku, od vzniku člověka. A zároveň ale by nás mělo zaujmout, že když my máme problém se srovnáváním a s tou rivalitou vůči někomu, tak to zřídka, kdy je rivalita velké skupiny lidí. Všimli jste si, že my máme málo kdy problém s velkou skupinou lidí při měření, ale máme víc problém s konkrétními lidmi. Například v České republice dneska žije zhruba 10,5 milionu lidí a každý z nás, kdo jenom trochu má IQ, tak chápe, že v naší zemi je velmi mnoho lidí, kteří jsou na tom líp nebo hůř než my. Že jsou určitě lidi, kteří jsou bohatší i chudší. Lidé, kteří jsou krásnější i víc realističtější. Lidi, kteří jsou štíhlejší i lidi, kteří jsou plnoštíhlejší než my. Lidi, kteří jsou chytřejší i lidi, kteří potřebují ještě trochu vzdělání. Lidé jsou prostě na obou koncích toho spektra a my jsme někde uprostřed. A většinou nejsme úplně uprostřed, v různých kategoriích se blížíme k jednomu druhému polu, ale chápeme, že těch lidí je velké množství a nikdo z nás ve své podstatě nemá moc velký problém s tím si uvědomit, že lidé jsou na tom hůř nebo líp a že nemáme problém s tím, že se měříme s celým národem. Většina z nás se měří s konkrétními lidmi. Všimněte si, že naším největším rivalem zpravidla je někdo, koho dobře známe. Většinou je to konkrétní soused, je to konkrétní sourozenec, je to někdo, koho známe, je to spolupracovník v práci, je to někdo, kdo je nám blízko, protože blízkost vytváří potenciál ke srovnávání. Je to blízkost, která nám dává potenciál mít lepší vztahy a posunout se v životě kupředu, ale zároveň pokušení se porovnávat a vytváří potenciál k tomu, abychom pěstovali syndrom zelené travičky. A jak už jsem říkal, že to možná vzniklo někde na počátku, v té židovské části Bible je tam příběh o začátku člověka, o stvoření člověka a je tam příběh o dvou bratřích. Zase je to blízko, jsou to dva bratři, Abel a Kain, kdy v tom příběhu ten Kain se stává prvním vrahem. Ze žárlivosti zabije svého bratra Abela, ze žárlivosti, což je přesně ten syndrom zelené travičky, o kterém mluvíme, zabije svého bratra Abela. A Bůh se ho ptá, a Bůh přesně ví, co se stalo, a přesto Bůh se ho ptá, kde je tvůj bratr? Kde je tvůj bratr? A Kain na to odpovídá velmi takovou zvláštní větou. On říká, copak jsem strážcem svého bratra? Copak jsem strážcem svého bratra? Byla věta člověka, který v té době už byl vrah. On samozřejmě věděl, že zabil a Bůh to věděl, že Kain zabil, ale když se ho Bůh ptá na Abela, tak Kain říká, copak jsem strážcem svého bratra, protože vztahová blízkost nám dává volbu mezi tím, že se staneme strážci svých blízkých, strážci svých přátel, strážci své rodiny, strážci svých sourozenců, strážci svých sousedů a tak dále, anebo jejich vrahy. A možná si říkám, že to je hrozně přísné, já nejsem vrah. Doufám. Ale syndrom zelené travičky v mnoha případech je duševní vražda. Všimli jste si toho někdy? Když se srovnáváš s někým a jemu se něco nepodaří, tomu, ke kterému si vždycky vzhlížel, komu si vždycky záviděl, kdo si dožil vždycky před tebou a jemu se něco nepodařilo, cítil jsi někdy takový ten pocit, taky na tebe došlo? Nejsi zas tak dobrý? Právě si ho duševně zabil? A ani možná nevíš, že to byla duševní vražda? Protože tenhle ten syndrom je v nás. A je fajn, že se nezabijeme, mimochodem je to moc fajn. Ale ten syndrom zelené travičky je syndrom, jestli si volíme to, že jsme něčí strážce nebo něčí vrah. A ta Kainová věta, copak jsem strážcem svého bratra, je otázka volby, je to odpověď volby, co si vybereš, že budeš strážce nebo vrah. A to je lidská vlastnost a proto celoživotně s tím máme všichni problém. Je to lidská vlastnost, kdy blízkost někoho nám dává potenciál být jeho strážcem anebo jeho vrahem. A pak je tady druhý problém, proč s tím máme dneska v dnešní době velký problém, a to je přítomnost sociálních médií a médií jako takových. Médií těch obecných a sociálních médií. Jen se nad tím na chvilku zamysleme, protože my si až dneska moc úplně neuvědomujeme, jak to bylo kdysi dávno. Ale kdysi dávno, dřív jediným zdrojem informací o dalším světě bylo vyprávění lidí, kteří tam byli. Lidé moc necestovali, nebyly úplně média, neexistovalo úplně propojení světa, takže když někdo byl někde daleko a pak se vrátil a vyprávěl o těch dalekých zemích a o jejich zvicích, to byl jediný zdroj informací. A mohli jste mu věřit, nebo jste mu nemuseli věřit, někdy to lidé přeháněli, vymýšleli si zkazky a historky o těch lidech tam někde, ale tohle bylo to, co lidé měli jako povědomí o světě. Neměli žádnou osobní zkušenost, protože moc necestovali. A to všechno se změnilo s příchodem médií. Do té doby války existovaly se svými sousedy. Válčili sousedící kmeny, sousedící státy a samozřejmě některé státy se rozpínaly a jak se rozpínaly, zabírali jiné státy a tak si vytvářeli nové sousedy, se kterými bojovali, ale nikdo nebojoval napříč celý svět. V té době před médií, v té době starověké, to nebylo tak, že bojovali spolu třeba Španělé proti Číňanům, protože o sobě nic nevěděli. To všechno přišlo až s moderní dobou. A jedna z věcí, která nás propojila ohromně, je právě přítomnost médií, kdy najednou jsme schopni vidět, co se děje na druhé straně světa. A jak všichni víte, pokud sledujete nějaké média, noviny nebo zprávy nebo cokoliv dalšího, tak víte, že to mnohých z vás buzuje obavy a strachy, co se děje někde jinde. A ty věci se dělají vždycky, jenom jste o tom nevěděli, ale teď o tom víte. A je to ohromný dopad, protože najednou máte pocit, že víte něco o lidech na druhé straně světa, které jste nikdy nepotkali, protože jejich příběh přinesli média. Máte to, čemu se říká distribuovaný vztah s lidmi, které jste nikdy nepotkali. Ty lidi jste nikdy neviděli, nemáte s nimi žádný vztah, ale máte pocit, že o nich něco víte, protože jste o nich četli nebo slyšeli, jste nějaký jejich příběh nebo jste viděli nějaké jejich video. A média, když pak zdegenerujou s tohletou distribuovanou realitou vztahu, tak se s ní stává bulvár. Průmysl bulváru je zdegenerovaná degenerovaný svět médií, kdy lidé si kupují nebo sledují zprávy nebo kupují si časopisy a noviny, aby si přečetli, co nějaký slavný člověk, se kterým nemají žádný vztah, udělal nebo neudělal, aby ho mohli pomluvit nebo se mu vysmát nebo se nad ním povýšit nebo ho zkritizovat. To je průmysl bulváru. Bulvár ničí vztah, který nikdy neexistoval. Proto také žádný křesťan nečte bulvár. Viděli jste to? Žádný křesťan nečte žádný bulvár, nesleduje žádný bulvár. Viděli jste to? Ty říkáte, to budu muset slušit předplatné, ale protože křesťané, lidé, kteří následují Krista, jejich etika je formovaná Ježíšovým učením a poslouchají a berou vážně, co Ježíš říká, že je jeho přikázání, a to je to, aby milovali tak, jako miloval on. To je Ježíšovo přikázání. A nevím, jak vy, a já si nemůžu úplně představit Ježíše, jak si sedí v sobotu odpoledne u kávičky, dortíku a bulváru, aby si početl o slavných lidech a samospravedlivě odsoudil, co dělají nebo nedělají. Můžete si představit takového Ježíše? Bulvár jsou zdegenerovaná média, která silně pozbuzují syndrom zelené travičky, a proto žádný křesťan nečte ani nesleduje žádný bulvár. A pak přišly sociální média, které ještě víc vzbudily ten syndrom zelené travičky, se kterým bojujeme, protože dokázali to, co běžná média nedokázali. Běžná média nás vedly ke srovnávání s lidmi, se kterými nemáme vztah, je to ten distribuovaný vztah, na druhém konci světa nebo na druhém konci republiky. A my o těch lidech vlastně nic nevíme. Nevíme, jak si doopravdy jsou. Vidíme pouze jejich přefiltrovaný obraz v médiích. Ale sociální média dokázali to, co normální média nedokázali. Vedou nás ke srovnávání s lidmi, které osobně známe. Vedou nás ke srovnávání s lidmi, které známe. Protože na sociálních médiích se většinou spojíš s lidmi, které si potkal, které znáš. Jsou tam tvoji spolupracovníci, tvoji sousedí, tvoji sourozenci a tak dále. Lidi, u kterých máš vždycky ten potenciál být jejich strážce nebo jejich vrah, tak najednou si s nima na sociálních médiích a můžeš vidět jejich realitu ve svém timelineu. Ten problém samozřejmě všichni dobře znáte a toho není úplně dneska přednáška o sociálních médiích, ale všichni víte, že lidé dávají na sociální média svoje highlighty, svoje nejlepší okamžiky dne, kdežto ty jsi ve svém normálním dni. Takže když srovnáváš svůj normální den s highlighty někoho jiného, vždycky budeš mít pocit, že ten někdo se má líp než ty, protože ty víš, že žiješ prostě v nějaké šedivé realitě a sem tam máš highlight a ten highlight se objevil u někoho jiného. Ale ten člověk žije pravděpodobně úplně stejný život jako ty a má úplně pravděpodobně stejný počet highlightů jako ty, akorát je dává na socky a ty třeba taky. Takže je to souboj highlightů, kde máme všichni pocit, že jsme dostateční, ale všichni dáváme krásné upravené fotografie a zprávy o tom, jak se máme dobře a jak někoho máme rádi a tak dále. A tak dále. Jeden psycholog Mitch Pranstein řekl, sociální média jsou jako benzín nalitý na oheň společenského srovnávání, dramaticky zvyšují informace o nám, známých lidech a nutí naši mysl je hodnotit. Cítíme-li zájem o druhých nebo máme jejich pozitivní zpětnou vazbu, v našem mozku se uvolňuje dopamin, aktivuje části mozku ne náhodně jako droga, což je možná, proč jsou dospívající skutečně na sociálních médiích závislí, a já bych řekl nejenom dospívající. A on pak pokračuje dál a říká, tato hypercitlivost na to, jak nás vidí ostatní, by měla zmizet v dospělosti, jenže sociální média stvořily celoživotní pubertu. Umožňují se porovnávat velmi pubertáckým stylem. Sociální média, mi se to líbí, tenhle ten výrok, z nás vytvořily doživotní, celoživotní pubertáky. A pokud jsi zrovna teď v pubertě, tak to je normálka pro tebe, ale pokud už ti je víc, než kolik by ti mělo být, když jsi v pubertě a dále se chováš jako puberťák, možná sociální média jsou jeden z důvodů, který v tobě rozvíjí syndrom zelené travičky a co si můžeš udělat? Můžeš udělat radikální řez podle Ježíše. Víte, co radikální řez podle Ježíše? Ježíš řekl, svádili tě tvůj účet k hříchu? Zruš ho. Je lepší být v mém království bez hezky upravených fotek, než ztratit svou duši v závislí zelené travičky. Možná si říká, to jsem nikdy nečetl v evangelii, protože nečteš správně evangelia. A samozřejmě Ježíš to řekl trošku jiným jazykem, že jo? Ježíš řekl, svádili tě tvé pravé oko, vyloupně a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahodnul jeden tvůj úd, než celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. To je ten originální Ježíšův výrok, já jsem to pouze vstáhnul na sociální sítě. Ježíš v radikální řez říká, někdy je lepší zrušit svůj účet, než neustále se nechat pokoušet syndromem zelené travičky. A mimochodem, já nejsem proti sociálním sítím. Myslím, že je ten nápad celkový, že lidé se cítí blízko, že komunikují spolu na vzdálenosti, že o sobě ví, není vůbec špatný. Ale byli bychom hloupí, kdybychom neviděli, že v nás skutečně zbuzuje a podporuje a podněcuje ten syndrom zelené travičky. Ale my dneska, a o tom chci mluvit především, se bavíme o tom, jestli existuje nějaká strategie, jak s tím syndromem zelené travičky pracovat. Jak můžeme s tím pracovat my, ať jsme kdekoliv ve svém životě, ať jsme křesťané, nebo křesťané a něco mezi tím, jak můžeme pracovat s tímhle syndromem zelené travičky. A já bych chtěl říct na začátek, že je ohromně důležité pro nás si uvědomit, že potřebujeme, že se můžeme změnit. Že se můžeme uprostřed generace, která skutečně se srovnává, závidí, žárlí a reptá, že uprostřed té generace, jak jsme o tom mluvili, jsme mluvili o reptání, že budeme zářit jako hvězdy, že se můžeme změnit, že můžeme mít jiný postoj, že můžeme se chovat jinak, že nejsme odsouzeni k tomu, abychom žili jako všichni ostatní. Být křesťanem nám dává jinou etiku a jinou sílu. Ježíšovou sílu a Ježíšovou etiku, už jsme o to málo zmínili, až si tomu dostanu, ale dává nám to sílu zatočit s tímhle tím syndromem nedostatečnosti, protože naše identita není v tom, kde jsme a co přesně máme, ale v tom, jak se na nás dívá Ježíš, jaký má s náma vztah a k čemu nás volá, jako nám dává hodnotu. A to je hrozně důležité. Ale než se ještě k tomu dostanu, těm konkrétním oblastem, jsme mluvili. Možná si vzpomínáte, že když jsme mluvili o reptání, mluvili jsme o té generaci, která zemřela na poušti. To byla celá generace izraelského národa, která dělala spoustu různých zlých věcí, ale jedna z věcí, které přímo specificky autoři starého i nového zákona židovské i křesťanské části Bible mluví, je, že reptali. Že reptali, že si postěžovali, reptali, až se ucho utrhlo. Ale my vidíme na tom příběhu, že tam byly dva konkrétní lidé, kteří se vzepřeli osudu své generace. A když budete číst ten příběh, který je popsaný v těch prvních knihách té židovské části Bible, tak se tam dozvíte, že Bůh prohlásil skrze Mojžíše tomu lidu, nikdo z téhle generace nevstoupí do té zaslíbené země, protože se to ucho utrhlo, kromě dvou lidí. Kromě Jozueho a Káleba. To byly dva lidé z té generace, kteří se vzepřeli osudu své generace a jako jediní lidé z té generace se do té zaslíbené země dostali. A mě to zaujalo, mělo by nás to zajímat, proč zrovna tihle dva lidé se dostali do zaslíbené země a ten zbytek ne. Co přesně dělali jinak a jak to udělali, že vstoupili do té lepší budoucnosti a ti ostatní ne. Protože to může být pro nás inspirací nebo oslovením, jak můžeme začít měnit ten náš směr, tu naší cestu. A takže když se podíváme na Jozueho, tak se podíváme, když budete číst ten jeho příběh podrobně, a je zkouším popsaný v několika těch prvních částech židovské Bible od Genesis až po knihu Jozue, to je prvních 6 knih, tam je popsaný příběh Jozue, jsou tam různé zmínky o Jozuem, tak u Jozueho vidíme, že měl konkrétní způsoby chování, které ho odlišily od všech ostatních. Ta první věc, kterou si všimnete, je, že se o něm mluví jako, že je Mojžíšův služebník. Měl srdce služebníka. Byl to člověk, který vždycky pomáhal Mojžíšovi. Mojžíš, jak jsme si řekli v tom příběhu o reptání, neustále bojoval s tím národem, ten národ se na něho stěžoval a měl to hrozně těžké. Ale Jozue mu vždycky pomáhal a vždycky mu byl k ruce. Pomáhá mu s čímkoliv Mojžíš potřeba pomoc. Dokonce, když Bůh zve Mojžíše na horu, kde s ním mluví, tak se zvedou Mojžíš a Jozue, který nebyl pozvaný, ale protože byl služebník Mojžíšův, tak s ním šel kdekoliv. Jozue byl někdo, kdo zkrátka měl srdce služebníka větší než všichni ostatní. A pak tam byla druhá vlastnost, která nás zaujme, když čteme ten Jozuův příběh, a to bylo, že měl trpělivost modlitebníka. Jozue se modlil a modlil se hodně. Ti židé měli tenkrát takový stán, kterému říkali stán Boží přítomnosti, to byl takový stán, kde oni se modlili. A často je tam napsáno, že Mojžíš se tam modlil v tom stanu a pak šel mezi lidi je soudit a Jozue, protože byl furt s ním, protože byl jeho služebník, tak tam se modlil s ním. A dokonce je tam taková zmínka, že když Mojžíš odcházel ven, aby soudil ten národ, Jozue zůstával uvnitř a modlil se, bo to měl trpělivost modlitebníka. Pak je třetí vlastnost, kterou u Jozueho vidíme, která ho odlišila od jeho generace, a to bylo, že měl odvahu bojovníka. A nejlíp to jde vidět na to, že když byl Jozue a Káleb poslaní jako zvědové do té zaslíbené země, aby ji prozkoumali, když se vrátili, všichni říkali, ne, tam jsou obří, všichni se tam namazou na chleba, nejdeme tam. Ale Jozue a Káleb říkali, Bůh byl s náma celou tu dobu, bude s náma i tam, jdeme do té země, kterou nám Bůh ukázal a projevují odvahu a Jozue projevoval odvahu v průběhu celého toho putování, protože museli odrážet různé útoky dalších armád, které na ně útočily. Že nakonec, když Jozue tohle všechno tím se odlišil, tak zároveň si získal vlastní identitu. A jeho identita dokonce spočívala v tom, že řekl, já se s váma nebudu srovnávat, já budu dělat to, co po mně Bůh chce. A najde to v knize Jozue, kdy on říká, jestliže se vám zdá, říká tomu národu, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit, zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejich zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Jozue říká, dělejte si, co chcete, ale já a moje rodina, my víme, kde je naše postavení, protože jejich identita se odlišila od toho, co si myslí o nich všichni ostatní. A moje otázka tobě dneska zní, myslíš si, že i ty se můžeš zepřít osudu své generace? Pokud jsme dneska v době, kdy ta lidská vlastnost srovnávání, porovnávání se toho, že vnitřně někoho zabijeme, myslím, aby jsme byli jeho strážci, plus navíc v dobách, kdy se cítíme blízko celému světu, protože jsme propojeni mediálně a také sledujeme všechny naše rivaly, přátelé, sousedy a nepřátelé na sociálních sítích a ta blízkost nás ještě víc ponouká ke srovnávání, že v téhle generaci, která která jakoby ten syndrom zelené travičky má předurčený, že se můžeš vzepřít osudu své generace a můžeš říct, já budu jiný. Samozřejmě chápeme, že ten syndrom neostatečnosti je reálnou lidskou zkušeností, je to ten závan toho ztraceného ráje, který jsme ztratili, ale dokážeš si představit, že se dokážeš zepřít osudu své generace? A já bych chtěl říct dneska, a doufám, že to pro nás po všechny bude pozbuzením, že věřím tomu, že ano, že můžeme se vzepřít osudu své generace, že k tomu máme dostatek síly i dostatek směru, a to všechno díky Ježíši, protože naše strategie je Ježíš, jeho učení a jeho příklad. To, jak Ježíš se chová vůči všem ostatním, je pro nás motivací vidět, jak se můžeme vzepřít osudu své generace. A já už jsem zmínil to Ježíšovo přikázání. A tady si ho přečteme z Janova evangelia, kdy Jan cituje Ježíše, když říká, dávám vám nové přikázání. To není přikázání jako z té židovské části Bible, toho je úplně nové přikázání, kde já jsem měřítkem toho, co máte dělat. A on říká, dávám vám nové přikázání, milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. To je nové měřítko. Že když se díváme na to, jak Ježíš se chová vůči jiným lidem, jak Ježíš se chová vůči lidem, kteří jsou mu blízko i daleko, lidé, kteří jsou hříšní, kteří se považují za spravedlivé, jak se k ním Ježíš chová, je pro nás měřítko, jak se máme chovat my. To je pro křesťana základní etický verš, etická norma pro jakékoliv naše chování. Do té míry, že celá ta křesťanská část Bible, čemu někdy říkáme nový zákon, je celá o tom, jak máme žít tenhle ten princip, který Ježíš učí svoje následovníky v různých oblastech svého života. Když se podíváte na to, co učí Pavel o křesťanském chování, tak je to jako aplikace toho principu do jakékoliv oblasti našeho života. Toho je základní etická norma, základní příklad. A samozřejmě, když čteme tenhle ten verš Bibli, tak si řekneme, jak nás Ježíš miloval, a pro ty, kteří ten příběh trochu znají lépe, tak ví, že ten příběh skončil, že Ježíš umírá na kříži, pak stane z mrtvých, takže si říkáme, ta láska, jak Ježíš miloval, je, že jsme ochotní se obětovat. Ale když to Ježíš říká svým následovníkům, tak ještě na kříži nevisí a jejich představivost kříž ještě nezahrnuje. To přišlo až později. Když Ježíš říká svým následovníkům u toho stolu, kterého sedí, a říká jim, moje nové přikázání je, abyste milovali druhé tak, jako já jsem miloval vás, tak oni si nepředstaví kříž, ale představí si různé momenty, kdy potkali Ježíše sami ve svém životě a jak se k ním Ježíš zachoval, nebo když viděl, jak se Ježíš chová k jiným lidem v různých situacích, chycených při hříchu, chycených při samospravedlivém výlevu, zkoušený různě. Okamžitě si vybaví, jak Ježíš se chová v těch situacích. Vzpomenul si na to, Matouš si třeba vzpomene, že byl celník, který byl odmítnutý svým okolím, ale Ježíš ho přijal mezi svoje následovníky. Nataniel si vzpomene, jak pomlouval, odkud Ježíš je, z jakého prostředí, a Ježíš to přešel a vzal ho mezi svoje následovníky. Vzpomněli si možná na různé konkrétní situace, kdy Ježíš přicházel domů hříšníků a choval se tam velkoryse a mile. Takže v jejich představě bylo, jak by se v této situaci zachoval Ježíš. To byla ta aplikace, kterou Ježíš jim říká, milujte, jako jsem mluvil já, takže v jejich chápání bylo, co by Ježíš udělal na mém místě. Kdyby, tak, jak jsem ho viděl, jak se chová vůči všem ostatním, tak, jak ho znám z toho, co dneska my čteme na stránkách těch evangelií, které zapsali Matouš, Marek, Lukáš a Jan, jak by se Ježíš zachoval v téhleté situaci? Jak by se zachoval v tomhle vztahu? Jak by se zachoval v téhleté konkrétní situaci Ježíš? A to je pro nás základní strategie. Základní strategie na celý syndrom zelené travičky. Umíme si představit Ježíše, který čte bulvár, myslím, že nikdo z nás. Umíme si představit Ježíše, který pomlouvá, myslím, že nikdo z nás. Umíme si představit Ježíše, který porovnává s tím, kdo má víc učedníků, myslím, že nikdo z nás. Umíme si představit Ježíše, který má úplně jiné vlastnosti. A toho je to, k čemu nás vede. A který tenhle ten Ježíš, který slibuje, že žije s námi, že je s námi až do skonání věku, nám dává sílu, abychom mohli žít podle jeho příkladu. A to byl důvod, proč církev, když vznikla před 2000 lety jako malá obskurní sekta, židovská sekta někde na západovém koutu Římské říše, se stala dominantní silou během několika set let. Protože začali praktikovat tohleto nové přikázání, které nám dneska přijde, no jasně, všichni se máme mít rádi. Ale pro tehdejší dobu, pro tehdejší lidi tohle byl radikální řez, který mění všechno. A i v dnešní době, byť o lásce mluvíme a zpíváme v různých písních, točíme o tom filmy, je to stále radikální řez, kdy Ježíš říká, že když tě někdo udeří do jedné tváře, máš mu nastavit druhou, že máš milovat svoje nepřátelé, máš dokonce žehnat těm, kteří tě proklínají. Ježíš říká, když tě někdo proklíná, nemodli se proti ním zpátky. Říkají, já odmítám to prokletí a proklínám je zpátky. Tohle dělají pohané. Ježíš říká, když někdo proklíná tebe, tak mu žehnej zpátky. Někdo ti řekne, já ti přeju, aby se ti vůbec nedařilo. Tak Ježíš říká, ty řekni a já ti přeju, ať máš co nejkrásnější život, ať jsi zdravý co nejdýl, ať tvoje rodina zkvétá, ať jsi bohatý člověk. Řekneš, to nemůžu říct, to nemyslím vážně. Že tohle je ale nová etika, to je nové přikázání, které úplně mění náš život a mění náš svět. A je to velmi jednoduché a je to velmi náročné. Ježíšové nové přikázání není těžké k pochopení. Je velmi těžké ho žít. Ale ten výsledek je fascinující, fantastický. Takže když se vrátíme k těm našim čtyřem vlastnostem, o kterých jsme mluvili v té dosavadní sérii Zelená travička. Jaká by byla Ježíšova strategie na tyhle ty čtyři konkrétní oblasti? Jaká by byla Ježíšova strategie? Pokud mluvíme o žárlivosti, strategie je velkorysost. To slovo velkorysost úplně často nepoužíváme. A jeden z důvodů, proč ho často nepoužíváme, je, že vidíme velmi málo velkorysých lidí. Ale Ježíšova strategie by byla velkorysost. Když někdo žárlí, já mu otevřu svůj život. Já myslím ve větším obraze. Já přejdu některé urážky, já přejdu některé věci, já přejdu některé chování, já budu velkorysý. Když někdo mi ublíží a pak řekne jenom sorry, a není to správná omluva, já budu velkorysý a přejdu to a přijmu i nedostatečnou omluvu. Ježíš by se takhle choval. Ježíš by byl velkorysý. Když mluvíme o chutích, o kterých jsme mluvili, Ježíšova strategie by byla disciplína. Když mluvíme o chutích, o tom, že furt chceme něco víc, tak Ježíš žil jednoduše. Ježíš vytvářel ve svém životě různé návyky, dobrozvyky, které mu pomáhaly nepropadat těmhletěm chutím. Jeden z jeho návyků bylo, že se chodil často modlit na tichá místa někde na kopci, kde byl sám. Byl to návyk, který si vypěstoval. Ježíš měl spoustu těchto návyků. Možná jedna z věcí, kterou můžeš udělat pro strategii zelené travičky, je, že začneš vytvářet návyky a dobrozvyky ve svém životě, které po tobě nikdo ti neříká, že máš seznam, co musíš přesně udělat, ale když začneš vytvářet návyky a dobrozvyky, začneš si tvořit nějaké hranice, nějaký plán hry, tak najednou zjistíš, že dokážeš držet na úzdě i svoje chutě, svůj chtíč. Když mluvíme o reptání, strategie je vděčnost. Strategie je vděčnost. Místo, abychom reptali, tak se díváme na to, za co můžeme být vděční, co máme. A samozřejmě každý z nás může jet do nějaké jiné země a podívat se, jak žijou lidé a zjistit, že vlastně se máme všichni strašně dobře, když to možná nám někdy nepřipadá, ale v celosvětovém srovnání ano. Ale možná můžeš hledat moment pro vděčnost každý den. Možná si můžeš začít psát deník každý den alespoň jednu větu. Za co můžeš ten den být vděčný? A možná říkáš, ten den stál za nic a nemám nic, za co jsem vděčný. Tak napiš, jenom jsem vděčný za to, že jsem naživu. Protože to není samozřejmost, můj příteli. Když začneš nacházet vděčnost, začneš mít pocit, že můžeš ostatní lidi chválit. Místo, abys na ně reptal, tak je pochválíš. A začneš vidět v nich, co se snaží, místo toho, v čem selhávají. Protože takhle přesně by se choval Ježíš. Pokud mluvíme o srovnávání, strategie je štědrost. Pokud mluvíme o srovnávání, někdo má víc, někdo má míst, Ježíšova strategie by byla štědrost. Žít s otevřenými dlaněmi, vem si, co potřebuješ, protože štědrost je dobrá strategie. A tak můj přítel, když končíme tuhletu sérii, zkus se zamyslet na chvíli. Jak by vypadal tvůj život, kdyby si byl charakterizován jako spolehlivý, velkorysý, štědrý a vděčný člověk? Kdyby někdo řekl tvoje jméno a řekl Lukáš, toho jsem potkal, a ty bys okamžitě tomu člověku naskočil, to je spolehlivý, velkorysý, štědrý člověk. A pak by někdo řekl, potkal jsem Číza, a někdo by řekl, jo, to je ten strašně štědrý, velkorysý člověk. Jak by tvůj život vypadal? Jedna věc je jistá. Kdyby takhle tě lidé charakterizovali, tak byste byl chtěli mít vztah. Byl by si velmi oblíbeným člověkem. To je jedna věc je jistá. Protože takových lidí má každý velmi málo okolo sebe. Ale druhá věc, možná by si zjistil nakonec, že vlastně jsi mnohem šťastnější. Že jsi svobodný. A o tom jsem se snažil celých 5 týdnů mluvit, i když jsme se k tomu dostali až v 5. dílu. To, co Bůh ti chce dát, je svobodu. Svobodu od toho syndromu zelené travičky. Pojďme se modlit na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi pro nás skutečně vzorem a novou etickou normou a tvůj příklad nám dává netušené možnosti, jak se můžeme vzepřít osudu své generace. A já se modlím za to, aby každý z nás, bez ohledu na to, jak daleko blízko ti je a co přesně ví a neví a jak se cítí, mohl najít sílu, která pochází od tebe proto, aby mohl žít tak, jako jsi žil ty. Abychom mohli milovat tak, jako jsi miloval ty. A mohli díky tomu se stát lidmi, kteří jsou spolehliví, velkorysí, štědří a vděční. Protože tak se vzepřeme o své generace a tak vytvoříme nový lid, který bude mít úplně nové netušené možnosti vstoupit do lepší budoucnosti. Amen.